Preacuvioși părinți, iubiți credincioși, iată-ne în ajunul praznicului înălțării Sfintei Cruci. Și în această duminică deja ni s-a vorbit nouă despre Sfânta Cruce, dacă ați fost cu luare aminte. Și tot când ne apropiem de praznicul Sfintei Cruci, noi știm că se încep și școlile. Și după cum prea bine cunoașteți, într-o ziua de mâine se vor deschide școlile și elevii și profesorii își vor lua locul lor. Și întrucât în anul acesta este mai greu ca să ne întâlnim la școli, împreună cu toți profesorii și cu toți elevii, de aceea, la sfârșitul Sfintei Liturghii, după ce vom încheia Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, vom face rugăciuni pentru începerea anului școlar. Și aceasta vom face la solicitarea directorului școlii de aici, din Putna, dar și din dragoste față de dumneavoastră absolut toți, părinți și copii, dascăli și elevi, căci pentru noi românii tinda bisericii a fost întâia școală. Și lucrul acesta vă amintiți absolut cu toții, până și școala de aici din Putna, de ce poartă numele Sfântului Mitropolit Iacob Putneanul? Pentru că el a întemeiat-o pe la 1759. Și chiar în aceste zile discutam că ar trebui să facem rost de o copie de pe acel Hristov care a fost dat de către Domnul Moldovei la insistența Sfântului Mitropolit, Hristov care să se păstreze nu numai aici în mănăstire, ci și la școala generală de aici din sat. Pentru că Putna, școala din Putna se poate mândri cu lucrul acesta că a fost întâia școală rurală din Moldova. Și nu este un lucru puțin, pentru că ne dăm cu toții seama ce înseamnă educația și cât de importantă este educația în viața unui popor. Un întemeietor de școală, Ioan Codru Drăgușanu, spunea că școala este sufletul unei nații. Auziți, sufletul unui popor este școala. Pentru că școala ce transmite? Ce transmit dascării și profesorii? Învățătura cea bună. Și zice Sfântul Mitropolit Iacob Putneanul că părinții sunt datori ca să-și dea pe copiii la școală. Și într-o carte numită de către el Adunare de multe învățături, are un capitol numit Învățătură pentru ca să-și dea fiecare om feciorii lui la carte. În acest capitol, Sfântul Iacob arată cum îl dorea sufletul pentru nivelul scăzut al educației copiilor din Moldova și zice el: această învățătură, văzând noi că este adormită într-o tunericul enevirii, mi s-a rănit inima de foamete aceasta ce se află rădăcinată în sufletele unora din părinții care își cresc copiilor fără învățătură. Și pune el întrebarea: cum dar vei nădăjdui de bine unde nu este hrană bună copiilor? Iar de hrană ca aceea în țara aceasta, cine nu vede câtă lipsă este? zice Sfântul Mitropolit. Și mai zice el, creșterea pruncească atârnă cine ce fel de copil este, aceea și dacă se face mare, de este învățat dintr-o copilărie, într-o învățătură cinstită și numai într-o frică a lui Dumnezeu, care este începerea înțelepciunii, se cade a nădăjdui că acela va fi cu bună creștere și dacă va fi mare, iar de-i trece creșterea sa, fără de frică și învățătură, puțină nădejde că va fi mai bună cealaltă viața lui. Ce vrea să spună Sfântul aici? Că dacă pruncii se dau la școală și învață carte, atunci sunt de nădejde pentru viitor. Iar dacă aceștia nu învață, atunci este greu. Ce am putea să cerem? De aceea, biserica a fost dintotdeauna apropiată școlii și apropiată de tineri, apropiată de copii. Și dacă întâia școală de aici, din Putna, a avut loc, a fost aici, în poarta mănăstirii, nu tare departe, mai târziu, după aproape 100 de ani, avea să apară primii dascăli de aici, din Putna, profesori, dar până atunci părinții mănăstirii au asigurat încă de la 1759 și până în 1859, 100 de ani și mai bine încă, au asigurat învățătura. De ce? Pentru că știau și își dau seama și ne dăm seama absolut cu toții cât de importantă este creșterea aceasta intelectuală, ca tânărul, copilul să cunoască. Spunea în aceste zile președintele Academiei Române că nici 10 tablete nu pot înlocui profesorul, dascălul de la catedră. Și așa este. Pe drept spus, pentru că elevul vede nu numai, nu aude doar numai niște cuvinte rostite de către profesor, ci vede și gestica și mimica feței și mișcarea lui pe care o face în clasă prin fața elevilor și cum se prezintă și ținuta lui. N-am să uit niciodată eleganța profesorilor pe care i-am avut, eleganța lor în a se prezenta la cursuri și în mod deosebit de acum, în anii de acum de seminar, și cu drag și recunoștință mă plec către ei și în mod deosebit către profesorul de Noul Testament, Părintele Mihai Vizitiu, care printr-o ținută ireproșabilă se prezenta în fața noastră punctual, nu aștepta ca să mai treacă 5-10 minute după ce a sunat clopoțelul de începerea orelor, ci atunci când a sunat, era și prezent. Ba de multe ori aștepta la ușa clasei ca noi să ne adunăm. Și de unde venea această râvnă? Din dragostea de a împărtăși, din dragostea de a da, din prisosul inimii. De aceea un dascăl, un profesor, este chemat ca să dea, să dea din ceea ce el a agonisit, din ceea ce și el la vremea potrivită a primit de la părinții lui trupești, de la dascălii lui apoi, de la profesorii pe care i-a avut, căci un profesor, un dascăl, știe să agonisească și aceștia se aleg ei înșiși și ei se așează de multe ori și își doresc, spun tatei și mamei, spun diriginților că ar dori să meargă către o facultate care să-i aducă înapoi la catedră, care să-i aducă și pe ei la catedră. Dar pentru a ajunge la catedră, ei sunt cu ochii ațintiți asupra modelelor, adică asupra celor care îi formează, a formatorilor. Și, Doamne, de câți, câtă nevoie avem în ziua de astăzi de formatori, de dascăli, care să se așeze în fața nației. Avem nevoie de conducători conștienți că școala este sufletul nației, că școala este cea care ne va da mâine sau apoi mâine pe cei care vor conduce și vor duce mai departe destinul neamului și a țării. Istoria, în mod deosebit, ne pune în fața ochilor modele de care avem nevoie, de sfinții strămoși, și nu fac aici apel doar numai, și nu mă gândesc acum doar numai la sfinții voievozi, domnitori, ci la toți aceia care au știut să se așeze în sprijinul poporului acestuia. Iată, numai de aici, din zona noastră, s-au ridicat profesori vestiți, Dimitrie Onciul, Ioan Nistor și mulți alții, și Horodnicul a dat, și fiecare localitate a dat, aș spune eu, dascăl și învățător. De aceea ați văzut dumneavoastră, părinții, că după 1990, în zilele acestea, de acum, de libertate, de gândire limpede și curată, s-a pus câte o denumire la fiecare școală, s-a ales câte o personalitate din sat și s-a dat denumirea școlii, ca și aici, în Putna, mitropolit Iacob Putneanul, Dimitrie Onciu la Straja, Liceul Ion Nistor la Vicov și tot așa celelalte. De ce? Pentru că aceștia au fost modele, au fost exemple și au știut să se jertfească pentru tineri, pentru copii. Au știut să dăruiască din ceea ce ei au primit. Iubiții mei, veți spune de ce această introducere despre școală? Motivul nu este doar numai acela că mâine se începe școala. Și acesta este unul din motive. Dar Evanghelia de astăzi ne trimite pe noi la un dascăl minunat din vremea Mântuitorului. Un dascăl minunat care a venit la dascălul dascălilor, la învățătorul învățătorilor. Și anume e vorba de Nicodim, care era om cu frică de Dumnezeu și care era fruntaș al iudeilor. Acesta a venit la Iisus și i-a zis acest cuvânt: știm că de la Dumnezeu ai venit învățător și că nimeni nu poate face aceste minuni pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Deci e Nicodim mare învățător și era destul de în vârstă Nicodim și nu s-a sfiit să vină la Iisus, cel de 30 și ceva de ani. Nu s-a sfiit să vină la Iisus și să-i pună o întrebare. Vedeți ce înseamnă un dascăl? Mereu cercetează, mereu caută. Cum am zis de multe ori și în anii din urmă, un tânăr, un elev, un profesor, un dascăl, un intelectual, nu are timp de pierdut, ca și un creștin. Căci creștinul adevărat, căci fiecare dintre noi suntem creștini, creștinul adevărat nu are timp de pierdut cu lucruri mărunte, cu lucruri de nimic, ci el permanent se formează. Și vedeți, Nicodim, frământat de întrebările pe care le avea, l-a văzut pe Iisus, a auzit despre el cum a venit la malul Iordanului, auzit despre Iisus, cum Ioan a dat mărturie despre El, că nu-i vrednic să dezrege cureaua încălțămintei. Un pusnic ieșit din pustie, că și nimeni nu l-a văzut pe Ioan până vremea când a ieșit pe malurile Iordanului, spunând tuturor, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Nimeni nu l-a văzut pe Ioan. Și toți când el a ieșit știa că e marele pusnic Ioan, fiul lui Zaharia și al Elisabetei. E bine, deci a auzit Nicodim de minunile de acum pe care le-a făcut Iisus. Nimeni nu poate face aceste minuni. Și vedeți logica lui cu minte așezată pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Deci și-a dat seama Nicodim, bătrân fiind, înțelept fiind, dascăl al poporului iudeu, că acest tânăr care iată-l văd înaintea ochilor mei, acest tânăr care face minuni, dacă n-ar fi Dumnezeu cu el, n-ar putea să facă aceste minuni. Iisus i-a răspuns, adevărat de ție, de nu se va naște cineva de sus, nu va putea să vadă împărăția lui Dumnezeu. Nicodim, cu logica omenească, întreabă, cum poate omul să se nască bătrân fiind? El s-a gândit la nașterea aceasta trupească, fizică, biologică. Cum poate el să se nască bătrân fiind? Oare poate să intre a doua oară în pântecele mamei? Întreabă Nicodim înțeleptul. Și să se nască? Iisus i-a răspuns, adevărat îți zic ție, de nu se va naște cineva din apă și din duh, nu va putea să intre în împărăția cerurilor. Și zice Iisus mai departe, că ce este născut din trup, trup este, și ce este născut din duh, duh este. Nu te mira că ți-am spus, trebuie să vă naște de sus. Vântul suflă unde voiește și tu auzi glasul lui, dar nu știi de unde vine, nici încotro se duce. Astfel este cu oricine e născut din Duhul, cu oricine are Duhul lui Dumnezeu. Și a întrebat Nicodim și i-a zis, cum pot fi acestea? Și Iisus acum îi dă o replică, cum, tu ești învățătorul lui Israel și nu cunoști aceasta? Vine ca o mustrare și știți cât de greu este să duci mustrarea celui tânăr? Să duci să primești mustrare de la cel tânăr sau să primești sfat de la cel tânăr? De aceea cândva am primit acest cuvânt de la un academician, un înțelept, un iubitor al frumosului. Cei care sunt prin preajma mea mai des știu la cine fac referire. Mi-a zis acest cuvânt, să ai grijă în viață, că invidia celor bătrâni este periculoasă. Ce a vrut să spună prin acest cuvânt? Tocmai ceea ce a spus și aici Iisus, că tu care ești înțeleptul, tu care ești bătrânul, tu care ești învățătorul, mă întreb pe mine, putea să se stârnească în Nicodim invidie asupra lui Iisus. Și zice mai departe Iisus lui Nicodim, adevărat zic ție că noi ceea ce știm vorbim și ce am văzut mărturisim, dar mărturisirea noastră nu o primiți. Acum aici Iisus a făcut referire la învățătura Evangheliei, la învățătura cea nouă, la nașterea în Duh, la nașterea de acum, cea din Duh. Și fiecare dintre noi, și vă privesc cu drag și bucurie că sunteți născuți din nou, sunteți născuți în Duh. Sunteți născuți din Duhul cel Preasfânt, din apă și din Duh, cum a spus mai devreme Domnul Iisus. Căci prin taina botezului toți ne-am născut într-un Duhul cel Preasfânt și Hristos a luat chip în lăuntrul nostru și îi împărtășim pe copii, îi aducem pe prunci până la vârsta de 7 ani și îi împărtășim pentru că păcatul nu este întru ei, pentru că ei nu cunosc păcatul și nu este între ei și Hristos vreo pricină de despărțire. Nu este niciun zid, nicio barieră între Hristos și prunci. De aceea și Iisus a zis, lăsați pruncii să vină la mine, căci a unora ca acestora este împărăția cerurilor. Și spune Iisus lui Nicodem mai departe, dacă v-am spus cele pământești și nu credeți, cum veți crede de voi spune cele cerești? Și acum Iisus dă învățătura pe care am ascultat-o astăzi cu toții în Sfânta Evanghelie. Căci pericopa evanghelică de astăzi nu este altceva decât un fragment din convorbirea Domnului Iisus Hristos cu Nicodim. Și nimeni nu să-și acum, prin acest cuvânt, prin cuvântul Evangheliei, prin acest cuvânt cel voi repeta iarăși aici, Iisus vestește, descoperă taina mântuirii care a venit prin cruce, taina nașterii din nou, taina primenirii, taina înnoirii minții a noastră a fiecăruia. Și nimeni nu s-a suit în cer decât cel ce s-a coborât din cer, Fiul omului care este în cer. Și după cum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa trebuie să se înalțe Fiul omului, ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Cine nu a înțeles aici? Sunt convins că toți ați înțeles cuvântul Mântuitorului rostit de Nicodim, că Iisus avea să se înalțe pe cruce, avea să pătimească pe cruce, așa cum Moise, vă amintiți Moise, călătorind din Egipt și până în pământul făgăduinței, la un moment dat, datorită păcatelor pe care poporul le-a făcut, căci nu se cunoaște în istorie un popor mai cârtitor ca poporul lui Israel, ca poporul iudeu, veșnic cârtitori, veșnic împotrivitori lui Dumnezeu. Căci datorită cârtirii au călătorit 40 de ani prin pustie. Și dacă ne uităm pe hartă, în 3 zile se poate ajunge pe jos, mergând din Sinai, din Egipt și până în țara făgăduinței. Dar pentru cârtirea lor, Dumnezeu i-a încetinit prin pustie, pentru că trebuia să rămână acolo oasele cârtitorilor. Ei bine, în timpul acelui peregrinaj pe care ei l-au făcut, acelei peregrinări din Egipt și până în pământul făgăduinței, a îngăduit Dumnezeu șerpi veninoși ca să vină asupra lor și mureau datorită veninului. Și atunci Moise a strigat către Dumnezeu și i-a zis Dumnezeului Moise să ridice un șarpe pe un stâlp sub formă de tau, de litera T, care nu era altceva decât simbol al crucii. Să ridice și a spus Moise, a spus Dumnezeului Moise să spună poporului că tot cel care va privi la acel șarpe, chiar dacă a fost mușcat de șerpii veninoși, se vor vindeca. De aceea, de acum aici, Iisus, în covorbirea cu Nicodim, face referire la acel moment din Vechiul Testament. Și îi spune și i-a zis, după cum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa trebuie să se înalțe Fiul omului. Deci, acel stâlp al lui Moise prefigura crucea lui Hristos, iar șarpele, pe Hristos cel care de acum vindecă deveninul șarpelui, vindecă deveninul neascultării, prin ascultarea lui până la cruce și încă moarte pe cruce. Ca tot cel ce crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Am auzit astăzi spunându-se în Evanghelie. Căci Dumnezeu așa a iubit lumea încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și de acum Iisus descopere lui Nicodim și nouă tuturor până în ziua de astăzi, căci Dumnezeu a iubit lumea și l-a dat pe acesta, pe Iisus, pe care îl jertfim, pe care îl junghiem în fiecare sfântă liturghie, pe care răstignim în fiecare sfântă liturghie, pe care îl împungem cu sulița în fiecare sfântă liturghie și spunem că îndată a ieșit sânge și apă, și pe care îl sfărâmăm, și pe care de acum îl împărțim, îl luăm și ne sfințim spre viața veșnică. Iată, vedeți cât de frumos se împlinesc aceste cuvinte spuse de Domnul Iisus Hristos, că Dumnezeu atât de mult a iubit lumea încât pe Fiul Său, cel unul născut, l-a dat pentru viața lumii. Sunt convins că citiți Sfânta Scriptură și vă îndemn, nu pierdeți timpul cu lucruri mărunte, fiți înțelepți și harnici ca să fiți binevoitori și darnici. În Sfânta Scriptură, în Evanghelia de la Ioan, pe care marea profesoară Zoe Dumitrescu Bușulenga, Maica Benedicta, de la cărei naștere s-au împlinit acum pe 20 august 100 de ani, spunea studenților la, de multe ori la cursuri și le îndemna acolo, le spunea, le recomanda la bibliografie. Și vedeți că este și o carte a lui Ioan din Patmos, a lui Ioan, evanghelistul. Nu zicea evanghelistul, ci zicea Ioan din Patmos. Citiți-o că va fi de folos. Deci în Evanghelia de la Ioan, în capitolul 6, Hristos vorbește despre pâinea vieții care s-a pogorât din cer și care s-a dat și ni se dă nouă. Spre înnoire, spre iertarea păcatelor, spre vindecarea rănilor celor sufletești, spre sănătatea trupească și sufletească, spre viață. De ce? Pentru că El este viață. L-a dat, spune Evanghelia, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și zice că și n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să mântuiască, să se mântuiască prin El lumea. Iubiții mei, din aceste cuvinte ne dăm seama de marea iubire a lui Dumnezeu și dorul lui Dumnezeu. El pe noi ne-a iubit, pe noi ne-a căutat, pe noi ne vrea nu oricum, ci ne vrea fiii ai Săi după har. De aceea și apostolul de astăzi, din Epistola către Galateni, dacă ați luat aminte, a trimis iarăși la făptura cea nouă, că ce am auzit spunându-se că nici tăierea împrejur, ce era tăierea împrejur? O lege împlinită de către poporul lui Dumnezeu, în vechime până în ziua de astăzi. Și spune el, Sfântul Pavel la Galateni, că nu aceasta este importantă, nu acest semn în trup, căci nici tăierea împrejur nu este ceva, nici netăierea împrejur, deci nici una, nici alta. Și ce este important, zice el Pavel, făptura cea nouă în Hristos Iisus. Și zice, și toți câți vor umbla după dreptarul acesta, pace și milă asupra lor. Deci pacea și mila va fi asupra lor, care vor umbla după dreptarul acesta. Care îndreptar? Cei care se vor sili ca să dobândească făptura cea nouă. Și acum, iubiții mei, pentru că am amintit și de cuvântul Mântuitorului ultim din Evanghelia de astăzi, care ne-a spus nouă că Dumnezeu n-a venit să o osândească, ci a venit ca să ne mântuiască pe noi. Vreau să vă împărtășesc și un cuvânt frumos de învățătură al unui părinte profesor, exeget al Sfintei Scripturi, părintele profesor Constantin Coman, care zice în felul acesta, cugetând la Evanghelia de astăzi, biserica există ca să-l cheme pe om la nivelul dumnezeiesc de vețuire, nu să îmbunătățească cu ceva viața materială, ci Hristos ne cheamă să fim atenți cu săracii, cu nevoiașii, cu cei defavorizați, nu pentru a rezolva problemele sociale, ci pentru ca să fim ca Dumnezeu, ca să ne așezăm în Duhul dumnezeiesc, în modul de vețuire duhovnicesc. Ce vrea să spune Părintele prin acest cuvânt? Nimic altceva decât face referire la făptura cea nouă. Dumnezeu, zice el mai departe, nu vânează greșelile noastre. Dumnezeu stă și vânează întoarcerea noastră. Și ce este o întoarcere? O făptură nouă, un om nou, care vrea să se schimbe. Întoarce spatele de la greșelile și de la păcatele noastre și așteaptă întoarcerea noastră cu fața spre El, ca să reverse asupra noastră harul Său, mila Sa, bunătatea Sa. Cu adevărat, Fiul omului a venit să ne izbăvească, nu să ne pedepsească pe fiecare dintre noi. Iubiții mei, și acum, în partea ultima a cuvântului, aș vrea să vă îndemn să ne ducem cu mintea și cu gândul să revenim, de fapt, la ceea ce am spus în prima parte a cuvântului. Să revenim la elevi, să revenim la profesori, să revenim la dascăli. Căci, gândindu-ne la făptura cea nouă la care ne cheamă Evanghelia, ne ducem și noi cu mintea, oare școala noastră din ziua de astăzi trimite la o făptură nouă? Școala de astăzi mai este cu adevărat demnă, autoritară, morală, așezată, bine întemeiată pe temelia cea bună și sănătoasă, pe o învățătură adâncă, statornică, căci care învățătură este bună? Cea care dăinuie. Căci vedeți dumneavoastră, ori și ce alte învățături, cum Iisus avea să-i spune lui Nicodim, câți învățători n-au fost, și mai târziu avea să-i spune Iisus unui alt dascăl, unui alt învățător, Gamaliel, care și el era cunoscător al legii și el avea să întâlnească și cu ucenicii lui Iisus. La picioarele lui Gamaliel a învățat Sfântul Pavel, Saul din Tars. Ei bine, toți aceștia, de ce au rămas? De ce a rămas până în ziua de astăzi, ne aducem aminte și este imposibil, n-aș crede că se începe undeva școala fără ca să facă referire la școli, trimitere la școlile primare ale neamului, din istoria omenirii. Cum să nu să vorbești despre școală și să nu amintești de școala din Alexandria, vestita școală din Alexandria, Egiptului, cu marea bibliotecă, care știți prea bine a fost distrusă mai târziu, care conținea sute și mii de manuscrise, biblioteca, marea bibliotecă din Alexandria, apoi școala din Antiohia, Antiohia Siriei. Astăzi Antiohia este undeva în partea de sud a Turciei. Desigur, nu a aparținut Turciei, a fost ocupată mult mai târziu. Biserica Antiohiei, a Siriei până în ziua de astăzi, patriarhul de la Damasc se intitulează patriarh al întregii al Antiohiei și al întregii Sirii. De ce? În amintirea primei școli de acolo, unde a învățat Ioan Gură de Aur, aici, la această școală. Cât de vestită a fost ea, gândiți-vă că au trecut de la Ioan până în ziua de astăzi aproape 1700 de ani. 1600-1700 de ani. Și când marele dascăl al lui Ioan Gură de Aur a fost întrebat, când el era de acum, se pregătea de trecere din această viață, pe cine ai vrea să lași la conducerea școlii din Antiohia? Și el răspunde, l-aș fi lăsat pe Ioan, dar mi l-au furat creștinii. Adică Ioan a devenit creștin. Mama lui Antuza, de ce au rămas femei de felul acesta în istoria bisericii? Antuza, Monica, Emilia și atâtea altele, de ce au rămas vestite până în ziua de astăzi? Pentru cei care nu știu, Emilia, mama Marelui Vasile, Nona, mama Sfântului Grigorie, teologul, Monica, mama fericitului Augustin și multe alte femei. De ce au rămas? Pentru că au fost și dascăli. Au fost nu numai părinți trupești, ci au îmbinat învățătura, afecțiunea maternă cu învățătura de acum, cea care formează. Le-au îmbinat și au format astfel de caractere, modele care au rămas până ziua de astăzi. Deci școala, iubiții mei, are nevoie de astfel de oameni. Școala mai întâi de toate, întâia școală a noastră, sunteți familia dumneavoastră, care îi purtați pe acești prunci în mâinile dumneavoastră și îi veți aduce la Sfânta Împărtășanie. Fiecare dintre noi a fost purtați pe brațe de părinții noștri. E bine, familia este întâia școală. De aceea Sfântul Iacov a îndemnat să-și dea fiecare copiii la învățătură, căci învățătura trebuie cunoscută. Nu se poate trăi în viață fără modele. Tinerii noștri au nevoie de modele. Ceea ce lipsește în societate în ziua de astăzi sunt tocmai modelele. Și din păcate acest mass media, care de multe ori pătimașă, răutăcioasă, a scos în evidență non-valorile, nu modelele cele bune, sănătoase. Iată, au fost 100 de ani de la nașterea lui Zoe Dumitrescu Bușulenga. Câte posturi de radio, câte posturi de televiziune ați auzit vorbindu-se despre marea profesoară, despre ceea ce a lăsat ea, despre cărțile scrise de ea, despre viața lui Eminescu, despre marea ei iubire care a fost Eminescu. De ce Eminescu? Dragii mei, nimeni n-a cunoscut limba română în adâncurile ei așa cum a cunoscut-o Eminescu. Și gramatica limbii noastre, nimeni n-a cunoscut-o așa cum a cunoscut-o Eminescu. De aceea, nu numai pentru poezie și pentru proza lui, ci pentru cunoașterea lui adâncă l-am așezat în și l-am pus în fruntea marilor poieți ai neamului nostru. Și el s-a dus de tânăr, a fost o jertfă pentru cultura și spiritualitatea noastră românească. Și ați văzut că a fost răsplătit de oamenii de cultură, de Academia Română, încât ziua de naștere a lui Eminescu a devenit ziua culturii române. Spun toate acestea pentru că suntem în ajunul școlii, în ajunul începerii școlilor. Spun toate acestea pentru că mi-a fost dragă școala și mi-este dragă, cu profesorii, cu dascălii, mi-a fost dragă cartea. Chiar dacă nu întotdeauna am avut parte ca să o parcurg o carte de la început din scoarță în scoarță, cum mai zic eu, pentru că o carte te formează. De aceea, în această zi, amintesc că familia, preotul, profesorul, dascălul, toți aceștia au un mare rol în formarea tinerilor noștri. Dar toți, absolut toți, trebuie să-L avem ca model pe Hristos. Fără de Hristos, totul este zadarnic. El este marele model. De aceea am zis mai devreme că tinda bisericilor noastre a fost întâia școală. Cărțile de cult au fost primele abecedare. Iacob Putneanul a făcut primul abecedar și a pus acolo și paraclisul Maicii Domnului, bucvarul, cum este el cunoscut. Deci fără de Hristos totul e zadarnic. Orice proces educațional, orice căutare a noastră, orice realizare la nivel material, tehnologic, sanitar, politic, chiar și spiritual, fără de Hristos nu se poate. El este cheia, El este Cel care ne face pe noi, primenește mintea și inima noastră. De aceea, în școală avem icoane și trebuie să ținem la icoanele din școală. În școală avem profesori buni și dascăli buni și trebuie ca Ministerul Învățământului să se îngrijească de formarea lor. Directorii de școli trebuie să îngrijească să aibă în subordinea sa profesori și învățători care aceștia să fie niște formatori buni la rândul lor. E o răspundere nu numai în fața unei familii sau în fața unui tânăr sau unui copil, ci este o răspundere în fața nației, în fața lui Dumnezeu, în cele din urmă. De aceea trebuie să ieșim din indiferență, din comoditate. Nicodim, fariseul, bătrân fiind, și-a riscat oarecum cinstea. El, imaginea publică, el, bătrânul, învățătorul, poporul iudeu, să se ducă la un tânăr. Dar de ce s-a dus? Așa cum ați auzit, că am spus la începutul cuvântului, pentru că a văzut în el, a văzut în Iisus lucrul lui Dumnezeu, lucrările lui Dumnezeu, minunile lui Dumnezeu. De aceea s-a dus și și-a depășit condiția sa. Ei bine, pentru un profesor, pentru un elev, aș depăși condiția, adică mereu a cerceta, a ieși din egoismul tău, din închipuirea ta, căci foarte mulți tineri nu vor să facă o facultate, nu vor să termine un liceu, nu vor să dea un bacaloriat, pentru că sunt plini de sine, sunt plini de închipuire. Și când un dascăl, un profesor, care este și părinte totodată, înainte de a merge la școală, nu mai ia o carte, nu mai studiază, nu aprofundează, acela nu se depășește pe sine, acela rămâne doar în condiția lui, egoistă. De aceea, dragii mei, închei cu gândul acesta. de a ne sili fiecare dintre noi să devenim model. Tata și mama sunt întâiul model. Bunicii trebuie să fie model de echilibru. Nu se audă nepoții înjurături la bunici sau sfaturi ne la locul lor, ci trebuie să fie ca niște bătrâni înțelepți care să dea. Apoi, începând cu educatorii de la vârsta mică, primară, cu apoi învățătorii și toți ceilalți, mie tare mult mi-a plăcut expresia care s-a pus în direcția celor care formează de dascăl. Dascăl, adică părinte, cel care dă, care se dăruiește. Deci, e nevoie absolut fiecare dintre noi ca să ne formăm permanent, să fim lumină. Dacă e să mergem mai departe și să urmărim convorbirea lui Iisus cu Nicodim, vom găsi cum la un moment dat Iisus îi spune lui Nicodim și vorbește acestuia, îi spune că Iisus este lumina, oricine face rele urăște lumina și nu vine la lumină, pentru că faptele lui să nu se vedească. Auziți? Cel ce iubește întunericul rămâne în fapta cea rea, dar cel care iubește lumina vine la lumină și trăiește într-o lumină. De aceea să ne silim să lucrăm adevărul, căci Hristos, Iisus, a venit lumină în lume. De aceea închei cu acest iarăși cuvânt: fără El, fără Hristos, nu putem face nimic. De aceea să păstrăm și să ținem la icoana din școală, la ora de religie, la profesorii și dascălii cei frumoși care îi formează pe copii. Iar dacă observăm ceva pe la vreunul că nu este model, că nu este formator, să atragem atenția discret, cu minte, așezat. Și sunt convins că fiecare se va așeza iarăși acolo, în locul său unde a fost chemat. Facă bunul Dumnezeu ca școala și biserica, care au mers împreună, cum spunea iarăși președintele Academiei în aceste zile, școala și biserica au fost dintotdeauna, au format sufletul nației, să fim împreună și împreună să dăm viață acestui popor, și atunci vom avea nădejde în mai bine. Amin.